Sveiki, žinių radijo klausytojai, vėl antradienis ir vėl laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, sveikinusi su jumis, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie švietimą tvarumo klausimais, labai daug apie tai kalbėsime ir iš tikrųjų tokia, sakyčiau, išlaukta tema, nes vis gabaliukai susimenam, užsimenam, kad reikia šviesti, bet yra žmonių, yra organizacijų, kurie ėmėsi šio reikalo iš esmės, tai apie tai ir ne tik apie tai kalbėsime su Vilma Balčiauskaitė, Konovus komunikacijos vadovė ir tvarumo akademijos įkūrėja ir taipogi vadovė. Tai Vilma, labas.
Sveika, Rima.
Tai Konovus, aš vat su kolegė įdėjome laidą ir sakiau, na, aš tai matau jų mašinas ir tą užrašą Ekonovus, tai tikriausiai vilniečiai ir kauniečiai, taip, šitą užrašą žino, kas dar?
Mes veikiame visoje Lietuvoje.
Atpažįstami žodžiu visoje Lietuvoje, randami iš tą Vilniaus burbulą. Tai trumpai, ką jūsų įmonė daro, nes tikrai mačiau, kad nemažai darot ir aš kaip suprantu tą paketą paslaugų, kad ir kaip tik paslaugų paketas, bet jį plečiat atsižvelgdami tai, ko reikia rinkai. Tai kaip šitas procesas trumpai vyksta ir ko dabar reikia rinkai?
Taip, tai mes esame Ekonovus, atliekų ir aplinkos tvarkymo bendrovė. Tai kaip sakome, kai klausia mūsų, kokias atliekas tvarkot, tai sakau, galim sutvarkyti viską. Tai iš tikrųjų tas spektras paslaugų labai platus, tai atliekos įvairios galimos, antrinės, mišrios, statybinės, gamybinės, kiekviena turi savo specifiką, bet jas galime surinkti, sutvarkyti. Ir žinoma, teritorijų priežiūra, tai labai irgi platus spektras darbų, kuriuos darome, tai prižiūrime Vilniaus miestą, didelę jo dalį, ir valome šaligatvius, griebėme lapus, valome sniegą nuo šaligatvių žiemą, barstome juos, kad būtų patogu ir saugu eiti. Ir tas paslaugų spektras vis plečiasi ir augame mes.
Ir kaip visame šitame paslaugų spektre atsispindi tvarumas, tikriausiai reiktų taip klausti, nes ką ten dėl atliekų minėti, tarsi savaime yra susijęs su tvarumu, bet na, tvarumas yra šiek tiek daugiau ir aš žinau, kad jūs darot ir matuojat, tai trumpai vesti mūsų ir klausytojus, kaip tas tvarumas pačius taip, atrodo praktiškai.
Taip, tai tvarumas iš tikrųjų pas mus yra praktiškai visako pagrindas, nes taip, savaime suprantama ir labai dažnai linkstama galvoti, kad tvarumas yra tik tai atliekų rūšiavimas ir tą, ką mes namuose rūšiuojame, bet iš tikrųjų tai yra kur kas plačiau ir mūsų būtent pasirinkta kryptis tvarumo ir yra, kad mes siekiame tapti pirmąją žiedinę atliekų tvarkymo bendrovę Lietuvoje. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes norime ne tik tvarkyti, perrušiuoti, paruošti perdirbimui atliekas, bet ir patys ilgainiui užsiimti perdirbimu.
Ir žinoma, mato čia perspektyvą tikriausiai taip, kad trūksta šito.
Matome kaip galimybę šituo užsiimti, nes tų atliekų prigeneruojam mes visgi. Ir mūsų toje tvarumo kryptyje pasirinktoje, tai svarbu taip žiūrėti į tą atliekų tvarkymo dalį, šitą veiklos rytį, bet taip pat nepamirštam ir kitų tvarumo dalių. Tai darbuotojų sauga ir sveikata, tai irgi labai didelė ir svarbi dalis ir mūsų dėmesys tikrai stipriai sutelktas į tą socialinį poveikį, kokį mes darome aplinkai ir mūsų pačių darbuotojam. Tai vat darbuotojų sauga ir sveikata, tuomet visuomenės edukacija irgi didžiąja dalimi prisideda ir tuomet kaip mes valdome visus tos procesus.
Ar tvarumas, na va toks šiek tiek gilesnis tvarumas, ne tik atliekų surinkimas, rūšiavimas, ne kas yra tarsi jūsų verslo, na nežinau, prigimtis tikriausiai taip ar paskirtis, kada jis atsirado ir kaip jūs jį, na, įdiegėte, įgyvendinate ar žmonėms pertekėte tai, kas yra labai svarbu, kad darbuotojai suprastų, kas čia vyksta ir kodėl tai vyksta.
Tai iš tikrųjų mes apie tvarumo ataskaitas tai pradėjome galvoti jau 22 metais ir būtent už 22 pasiruošėm pačią pirmąją. Tai mums dar nėra privaloma pagal visą reglamentą. Mes ruošiamės namų darbus ir labai džiaugiuosi, kad tą darome. Pati dalyvavau visame tame procese nuo pradžių ir tai iš tikrųjų yra ką veikti, nes pasiruošti namų darbus tai reiškia, kad turi klausimynus, turi reikalavimus ir turi surinkti duomenis.
O konsultantus turite iš išorės, kurie padeda ten pavesti Ufrenkos tuo keliu.
Taip, tai tikrai dėkinga, tikrai pavedė, parodė, kas yra svarbiausia. Mums reikėjo tik patiems susigaudyti, ko čia mūsų klausė ir ką mes turim surinkti. Tai tų duomenų surinkti tikrai begalė. Ir nebūtinai mes jos iki šiol rinkdavom, tai irgi buvo proga persižiūrėti mūsų pačių procesus, ar mes pasiruošę juos rinkti. Tai va čia tokia pradžia buvo ir dabar jau ruošiame trečią ataskaitą ir vis tiek dar tarsi naujokai jaučiamės, bet suprantam, kad jau patirties turim. Nes ir mūsų pačių klientai irgi teiraujasi, ką mes darome su tvarumu mūsų įmonėje, ar patys darome ataskaitas. Ir suprantame, kad jau tai pamažu įsivažiuoja. Ir įmonės vis dažniau klausia mūsų, kas su jų atliekomis vyksta paskui. Nes suprantame, kad pradeda ruoštis tvarumo ataskaitas ir ten tiesiog yra reikalaujama.
Jums irgi reikės duomenų, kuriuos teiksite jūs tikriausiai jiems taip apie tą veiklą.
Ir va čia tas tvarumas tame ir gaunasi, kad mes vieni su kitais susiję. Ir mes išvežame atliekas ir mes paskui kažką su jomis darome, ne, perrūšiuojame ir vežame į perdirbimą. Ir tie, kas atidavė atliekas, turi žinoti, koks tas kelias. Tai čia tik viena iš dalių, bet visi mes esame susiję tarpusavyje ir skaičiuojant šias demisijas, tai irgi tą matome, kad yra tas vadinamas trečiasis kaupas, kur yra mūsų įmonės suinteresuotos šalis. Tai jeigu neskaičiuojam emisijų, kurias sugeneruoja suinteresuotos šalis, tai galima sakyti, kad neskaičiuojam CO2 emisijų. O mes jau tą skaičiuojam. Tai labai džiugas, kad pradėjom su 23 ataskaita ir jau toliau tęsime.
Ar lengva gauti tos duomenys?
Duomenys nėra lengva gauti. Tai galbūt bus lengva, bet dabar yra tokia...
Kai bus priversti, taip, verslo organizacijos?
Ne kaip priversti, bet kai bus pasiruošę, susitvarkę viduje. Nes mes ką matome iš savo patirties, kad... Tiesiog mes neturėjome tų duomenų. Nu, pavyzdžiui, reikia pateikti, kiek kartų per metus kurjeris buvo iškviestas į įmonę. Tai kas juos fiksavo? Nes kviečia, tai keli asmenys galbūt. Ir tai vienas tik iš pavyzdžių, kad ir tokius duomenys reikia rinkti. Tai va čia ta suinteresuotoji mūsų šalis, kuri irgi daro įtaką emisijoms, tai ir mūsų emisijoms.
Iš dar tokių praktinių dalykų ataskaitos rašymo, ar tai yra, na, vat žmogus, tarkim, tu Vilma, kuri atsakinga už tą informacijos surinkimą, ar, nežinau, vadovų, aukščiausių vadovų lygmenį, tai yra pasidalymas, kurie renka, supranta vidurinio lygio vadovų, kaip ta informacija yra renkama ir suėmė tą vieną, norėskit, popierių, ne popierių, failą, dokumentą.
Taip, tai vienas iš patarimų nedaryti visko vienam. Būtinai burkite kolegas, burkite darbo grupės, nes tik dirbdami kartu galit būti herojais. Nes tiesiog yra per didelis mastas, kad galėtų vienas žmogus ir surinkti, ir susisteminti, ir pateikti kaip ataskaitą.
Ir suprasti tikriausiai giliausiai.
Ir suprasti, taip. Tai vienas iš patarimų tikrai įtraukti kolegas į šitą procesą, įtraukti skirtingus padalinius. Nes duomenų rinkimas tikrai reikalauja ir skirtingų kompetencijų, ir tie duomenys pakankamai skirtingi, bet juos reikia surinkti ir atsakyti tuos klausimus, kurie pateikti reglamente klausimyną. Tai burkite ir darykite kartu. Kas dar labai svarbu, tai yra aiškiai nusistatyti tikslus, neišsikelti tokių, kurių negalėsit pasiekti. Geriau jie mažesni, bet realiai pasiekiami.
Kad nereiktų nukelinėti terminų, taip, kad va, ir, šiemet ir nepasiekėm terminų, galbūt, bet...
Bet kad ir nesigautų paskui, kad tiesiog apsimelavote, kad išsikėlėte...
Išplovėt smegenis
taip,
kitiems.
Nu, tas greenwashingas vadinamas, kad tiesiog labai pamatuoti, kokius tikslus keliat, kokius juos komunikuojate į viešumą ir tvarumo strategiją, ir tie tikslai vis tiek tampa ir įmonės verslo strategija tuo pačiu. Tai...
Ta viena kryptis, ne dvi atskiros kryptis, bet taip. Į vieną sueina liniją.
Taip. Viskas sueina į vieną ir už tai svarbu tiksliai pamatuoti, įsivertinti tas rizikas, galimybės ir pamatuotas jas daryti, o ne perdėtai optimistiškas.
tvarumo akademija, pati ir minėjai, kad na, šiaip bendrai veiklos dalis yra švietimas, edukacija. Tai kaip ta akademija gimė, kodėl gimė pati kūrėja, tai na, tikrai tą idėją tikriausiai išsinešioji ir pavertė į kūnų. Kodėl?
Mhm. Taip, tai tvarumo akademija irgi atsirado 22 rugsėjį, mes startavome tuo laiku. Ir kodėl mes edukuojame? Tai edukuojame dėl to, kad gyventojai, įmonės atstovai irgi yra žiediškumo dalis. Taip, kaip mes išrūšiuojame visi namuose, tokį rezultatą mes matome atsivežę atliekas ir rūšiavimo centrus. Tai matom, kad nu, dar tarptų išrūšiuotų atliekų vis tiek koks 40% yra netinkamų atliekų. Taip pat reguliariai pasitikrinam visuomenę, ką mano per visuomenės nuomenės tyrimus, tai matom, kad 73% sako, kad tvarumas jiems rūpi, bet to pačiu 30 iš jų sako, kad jie nežino, kaip praktiškai panaudoti tas žinias, kurias turi, nes informacijos tikrai labai daug ir žmonės susipainioja. Tai va, tvarumo akademijos viena iš priežasčių yra atsakyti žmonių klausimus, į pačius paprasčiausius. Ir mes būtent ir važiuojame į įmonės, edukuoti žmonės, nes jie ir gyventojai, ne tik įmonių atstovai, edukuoti apie tai, kaip reikėtų teisingai išmesti ir atsakyti tos klausimus, kurie kyla ir supaprastinti visą procesą jiems, kad jie atėjo prie konteinerio žinotų jau, kur išmesti nu, tą atlieką.
Aš galvoju, Vilma, nėra šiek tiek tokios, na, ironiška, kad tiek kalbam, ar čia tik mes savo burbule galbūt tiek kalbam ir vis dar, vat, reikia edukuoti žmonės, nes atrodo, šiukšlės turiu pats tas paprasčiausias dalykas, nes tvarumas yra daug daugiau, daug sudėtingiau, o mes nesusitvarkom dar su šiukšliam, nemokam rušiuoti.
Mes mokam rušiuoti, tik tai yra labai daug tos specifikos ir, pavyzdžiui, gyventojui, kuris mato tos konteinerius, jis kažkiek galbūt pasigilina, bet nenueina taip giliai. Galbūt vis tiek te klausimų iškyla, kažkur paskaito, kažko paklausia. Ta kartą kaip ir aišku, bet paskui vėl koks nors mažmožis ir pasimiršta. Tai viskas yra pakankamai natūralu, kalbėti tikrai reikia, edukuoti reikia ir surasti tą būdą, kaip visiems kartu pasakoti ir svarbiausia neskirtingai pasakoti. Tai čia irgi galbūt iššūkis yra ir visam sektoriui ir visiem edukuojantiem.
Aš patys dar kartai skirtingai vertinam, taip, tą patį rūšiavimą.
Tiesiog kitaip suformuluojam ir galbūt jau gyventojas dar savaip interpretuoja. Tai čia visko, žinot, tas žodis toks dalykas, kad labai tiksliai turi atsakyti, ko žmogus klausia, kad jis išsineštų tą atsakymą, kurio tikėjosi.
Taip pat galvoju, kad iš kitos pusės, na, jeigu organizacija kviečiasi edukatorius edukuoti tvarumo klausimais, tai irgi tam tikra darys, na, kad suvokiama atsakomybė, taip, kad nėra čia kiekvieno iš mūsų kaip pat piliečio klausimus, bet kad visi, kadangi esam ta bendruomenė, susiję sujungti, tai irgi yra tas toks atsakingas žingsnis, na, pasikviesti savo organizaciją tuos ir dar kartą išklausyti tam tikrus dalykus, kaip pirmą pagalbą reiktų kasmet mokytis, taip prisiminti, kaip daryti, taip ir užuoti, tikriausiai atsišviežintas žinias.
Tai su įmonėm dar ir specifika tokia, kad jeigu, pavyzdžiui, gamybinė įmonė, tai dažnai darbuotojams dar painiojasi, kaip reikia rušiuoti namuose arba biure ir kaip rušiuoti tas gamyboje susidarančias atliekas, nes tai irgi gali būti kitaip jos tvarkomos ir yra kitaip tvarkomos. Tai vat irgi svarbu žmonėm užakcentuoti, kaip rušiuojame namuose arba biure ir kaip rušiuojame darbe, nu vat būtent toje gamyboje jų konkrečioje įmonėje. Tai dabar jau eidami trečią sezoną su tvarumo akademijos edukacijom pastebim, kad jau žmonės irgi šiek tiek tobulėja tame tvarumo suvokime. Ką turiu minty, tai jeigu pirmą sezoną tikrai dominuodavo klausimai, kur išmesti vienkartinį kavos puodelį, picos dėžę, tai dabar žmonėms jau šitą pasakius nebeužtenka. Jau reikia jiems žinoti daugiau, jie nori, jiems įdomu sužinoti, koks yra tos atliekos kelias, kas vyksta toliau, kai išvažiuoja iš konteinerio, kai išsiveža mane.
Ar nesumaišo ten paskui visko, taip ir jų darbas,
ar
čia
nesumaišo, taip, tai nesumaišom, būkit ramus. Ir kas vat, nutinka su tom atliekom paskui, kas iš jų pagaminama, jau jiems įdomu ne tik vat, tai, ką matau, pats ką padarau, bet ir kas vyksta paskui to, ko nematau.
Tai tikriausiai, galbūt sutiks, rodo didėjantį mūsų sąmoningumo lygį.
augame, taip, sąmoningėjom tikrai ir manau, kad su laiku bus tik tai to labiau ir labiau gilinsi žmonės, o mum tai puiku, mum patinka apie tai pasakot ir mes pasakojam.
Ar atvykę į biurą paklausėte žmonių, ar jie turi šiukšliadėžės po savo stalais? Ar tai, tas toks, žinot, klausimas, kur, na, tokia karšta bulvė, kaip aš sakau, ir geras labai lakmuso papirėlis, kaip čia yra?
Tai paprastai nereikia klausti, nes jeigu kviečiasi mus į edukaciją, tai tada jau patys pradeda pasakot, ką pas save daro. Ir dažnai būna jau irgi arba tik pradėtas procesas rūšiavimo biure, arba jau būna po kažkiek laiko praėję ir tiesiog nori priminti, tai yra tekę ir tiesiog komentuoti šiukšlinių turinį, ar ten teisingai išmestą. Tiesiog buvo kažkada, kad kėlėm ir sakėm, kur neteisingai mesti, tai dažniausiai ten kaip visada...
Aš esu perėjusi šitą procesą su viena aplinkosaugos vadovė savo, na, buvusiam darbe, labai įdomus procesas. Tai, iškvėta šiukšliadėžę ir edukuojame tada kartu.
Labai praktinis ir
pavykus.
Tiem darbuotojam labai aišku tuomet, nes tos atliekos tai ten tokios, kurios susidaro kasdien. Jie pietų dėžutės, popieriniai rankšlašiai, tai va tokie tenais buvo tuo metu.
Kokios didžiausios tos mūsų klaidos ir galbūt nesuvokimas, nesupratimas, su kuriuo jūs negaliu sakyti, kad kovojate, bet tiesiog norit pakeisti tą situaciją? Kodėl
čia
jūs
apie
reikia?
Ką kalbam ir per rūšiavimą?
Taip.
Tai rūšiavimo klaidos, tai nežinau to, aš net nenorėčiau vadinti tai klaidom, tiesiog kažkokie įpročiai yra netaip nugirsta informacija, bet... Tai pasikartojantis, popieriniai rankšluošiai metami į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Tai žinokit, dabar jau galima mesti į maisto atliekų konteinerį šitus popierinius irgi.
Bet nei popieriaus, taip, nes ne, irgi, kad neapsakundėm, popierinis rankšluošis tai nėra popierius.
Taip, tai nėra popierius ir metam į maisto atliekų konteinerį. Tai dažnas būna dalykas dar apie plovimą. Tai pabaigėm kažkokią pakuotę, tarkim, jogurto indelis, tai jo plauti nereikia, aliejaus butelis plauti nereikia, svarbu, kad tos pakuotės būtų ištuštintos, niekas nevarvėtų, nebėgtų ir tuomet metam į tą konteinerį, iš kurio tai yra pagaminta, tai plastikas arba stiklas.
Mhm. Kaip pati Vilmana laidai į pabaigą einant, pafilosofuokim, kaip aš sakau, kaip manai matai tą ateitį viso iš to sektoriaus, na, kur mes judame, reikalavimai griežtėja visiems, pasaulis pamažu keičiasi. Kaip tu įsivaizduoji, kaip bus po metų, po dviejų, na, kaip atrodys, ar mes čia staiga tapsim visi labai sąmoningi ir tobulai rušiuosim ir, nežinau, ar atėjom prie to tobulo pasaulio, kurio siekia?
Na, tai tobulas pasaulis, ką mes jo vadinsime, tai čia galbūt irgi yra per didelis lūkestis užkeltas tam tvarumo tai savokai, kad tvarumas tai būtinai jau turi būti kažkas labai stipriai ištaisyta. Tai reikia nepamiršti, kad tvarumas tai nebus, kad mes kažką labai stipriai pakeisime ir jau nebebus to kažkokio neigiamo. Tai,
ir klimatas susto šilti.
Tai nebus. Mes turime atrasti balansą, mes turime galvoti ne tik, kaip išrūšiuoti tas atliekas, bet ir kaip mes vartojame, nes nuo to viskas prasideda. Kaip atsakingai mes vartojame, kaip mes elgiamės atėję į parduotuvę, kiek daug mes ir spontaniškai prisiperkam, kaip mes elgiamės šventėms artėjant, ar perkam bet ką, bet kiek, negalvodami, kas bus po to, ar tiesiog pagalvojam, kaip galbūt antrą kartą panaudoti turimus daiktus. Tai nuo atsakingo vartojimo viskas prasideda, o atliekų rūšiavimas jau tokia kaip pasekmė, mes jau darome tai, kas lieka. Tai ta ateitis, kalbant ir apie tvarumo ataskaitas, tai tikrai taps mums kasdiena, nes jau tada, kai bus privaloma, tai mes jas turėsime tvarumo ataskaitas teikti taip pat, kaip teikiame finansinės metinės ataskaitas ir jau būsime tiek turėsime ištobulinti procesą, kad tas ataskaitas galėtume paruošti per mėnesį, per du, nors dabar mums užtrunka ir 8 kartais mėnesius, tai tikrai dar turime ką patobulinti. Ir
gerai, kad pradėjot ruoštis iš anksto.
Tai vat dėl to ir pradėjome, kad žinojome, kad tai bus iššūkių tikrai ir mes patys, kai veikiame visoje Lietuvoje, turime transporto daugiau kaip 250 vienetų, tai vadinasi natūralu, kad pas mus to šesdo CO2 emisijos yra pakankamai didelės ir vienas iš iššūkių yra mums strategijoje susidėti tikslus, kaip mažinti tas šesdo emisijas, tai vat kūro sunaudojimas, renkant, transportuojant atliekas, energijos suvartojimas, tai kaip mes tą mažiname. Tai, tai pamažu ir mažiname, kad atsisakome tų taršių automobilių, kad perkame tokius, kurie būtų elektra varomi arba kitų alternatyvių kūrų. Ir, ir žalėje energija irgi pamažu dėgiamės jau visose veiklos vietose, tai tos žaliosios energijos tik tai daugės, tai, tai mūsų, mūsų tas sąmoningumas irgi jisai auga su tais reikalavimais, kuriuos dėgiame įmonėse. Natūraliai mes keičiame ne tik infrastruktūrą, bet keičiame ir mūsų pačių mąstymą, požiūrio keitimą. O tam natūraliai reikia investicijų, reikia edukacijos, testinumo. Tai vat būtent mažais žingsniais ir pradedam, kol, kol dar nėra mums privaloma, tai ruošiamės namų darbus, nes matom, turim viziją ir matom tame prasme. Tai laukia daug gražaus darbo.
Vilma, ačiū labai, aš nekulpė, kad 20 minučių prabėgo, išsprogo ir pagalvojau, kad labai graži pabaiga, nes apie tuos mažus žingsnius, tai aš ir savo vaikui sakau, ir savo sakau, kad kiekviena didelė kelionė, ką bedaryčiau nuo to vieno mažo žingsnio, kur galvoja įsijungia, kad reikia ir turi prisiversti, kažkaip sukaupti tą motivaciją ir žengti tą žingsnį ir tada jau kita koja eis paskui. Bet vis tiek reikia tą vieną žingsnį žengsnį, tai ačiū, kad žengėt ir kad įkūrė tvarumo akademiją, nes tai irgi na, įrankis tikriausiai mums visiems sąmoningėti. Ir klausytojams taip pat noriu padėkoti, kad šiandien buvo kartu ir tikiu, kad girdot naujų dalykų arba prisiminę tai, ką žinojate ir galbūt paskatinti žengsti tą žingsnį, pavyzdžiui, rušiuoti ir pagalvoti, susimastyti, kai reikia kažką išmesti, nes Vilma pateikė patarimų. O laidoje šiandien svečiavosi Vilma Balčiauskaitė, Ekonovus komunikacijos vadovė ir mano minėtos tvarumo akademijos įkūrėja ir vadovė. Tai Vilma, dar kartelį ačiū. Ačiū visiems, kad buvot kartu ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki.